7. La microfon Mircea Țicudean.
Bună seara, Fim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Prețul vizibilității. Cât costă publicitatea electorală la televiziune?
Andrei Donică, omul cu găleata cu lapte eliberat din arestul preventiv, promite să-și continue protestele.
Și acum deja suntem la etapa de a ataca instanța judecată guvernul pentru a ne obține drepturile care le au opționari consfințite în articolul 47 Constituției.
Chișinăul se plânge că din vară s-a înțeles cu Tiraspolul numai asupra unor chestiuni ecologice.
Și Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană sunt de acord că este bine să dispute în continuare cu Rusia, fără însă să facă concesii.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi ordinea de înscriere în buletinul de vot a candidaților la alegerile prezidențiale din 30 octombrie și modelul buletinului. În buletinul de vot aprobat astăzi se regăsesc atât lidera formațiunii PAS, Maia Sandu, cât și cel al platformei DA, Andrei Năstase, deși au promis că unul dintre ei se va retrage pentru a spori șansele celuilalt să ajungă în turul 2 de scrutin. Cei 12 candidați vor apărea în buletinul de vot în ordinea înregistrărilor la CEC. Procuratura Anticorupție a anunțat reținerea fostului procuror general adjunct Andrei Pântea, pe care îl acuză de depășirea atribuțiilor de serviciu în cazul dosarelor de estorcare, banditism și altele ale lui Grigore Caramalac. În 2013, Pântea a autorizat trimiterea dosarelor în Rusia, care refuza să le extradeze pe Caramalac, iar 2 ani mai târziu acesta a fost achitat. Autoritățile moldovene îl căutau pe suspect încă din 1998, acuzându-l de estorcare de bani, banditism, tâlhării și furturi în proporții deosebite mari. Judecătoria Buiucane a decis că primarul Orheiului, Ilan Șor, rămâne în arest la domiciliu. Audierile în procesul lui Șor au avut loc pe fundalul unui nou protest al simpatizanților săi, care cer să fie eliberat. La demonstrația de astăzi din fața instanței a luat parte și soția inculpatului, interpreta rusă Jasmin. Șor este acuzat de escrocherie și spălare de bani din Banca de Economii, fapte care au fost săvârșite în perioada când conducea banca în 2014. Procuratura Anticorupție cere o pedeapsă de 15 ani de închisoare, dar fostul banchier spune că este nevinovat. Kremlinul spune că președintele rus Vladimir Putin și-a anulat o vizită la Paris din cauza divergențelor cu președintele francez François Hollande asupra agendei discuțiilor. Putin i-a spus lui Hollande la telefon că este gata să meargă în vizită atunci când îi este convenabil și liderului francez. Mai devreme, surse de la Palatul Elisei au spus că Hollande ar fi vrut să discute cu Putin exclusiv despre Siria, unde Rusia sprijină regimul Assad, iar Franța încearcă să obțină un nou armistițiu. Dar Putin mai intenționa ca, în timpul vizitei plănuite inițial pe 19 octombrie, să inaugureze o biserică ortodoxă rusă la Paris. Parlamentul European a anunțat că un lider al tătarilor din Crimeea, 2 activiste ale comunității creștinilor Yazidi și un jurnalist al opoziției turce au fost desemnați finaliști pentru premiul Saharov 2016. Mustafa Cemiliev a fost alungat din Crimeea după ocuparea peninsulei de către Rusia în 2014. Activistele Yazidi au scăpat din prizonieratul organizației Statul Islamic în Irak, iar jurnalistul turc Can Dündar a fost arestat după relatările că serviciul cele secrete ale Turciei fac contrabandă cu arme în Siria.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră găsit pe pagina noastră de net, europalibera.org. Iurie Leancă, om de cuvânt. Așa se intitulează un nou episod al rubricii Politigraf, în care analizăm declarații controversate făcute de politicieni. Fostul premier, astăzi candidat la președinție, a promis că o să aibă o campanie corectă și nu o să-și atace candidații. Dar Leancă și-a încălcat promisiunea chiar în ziua lansării în campanie. Noul episod, care mai conține un video satiric, poate fi găsit pe Facebook, alte rețele de socializare și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cum știe orice companie care se respectă, publicitatea televizată este cea mai scumpă, la polul opus aflându-se panourile publicitare. Ceea ce se știa poate mai puțin, dar au aflat acum cu siguranță candidații la președinție, este că și între televiziuni, cel puțin în Moldova, există diferențe însemnate de prețuri la reclamă. O cercetare a tarifelor percepute de posturile TV în campanie a pregătit Tamara Grejdeanu.
Pentru un minut de publicitate electorală la televiziunea publică, candidații la președinție trebuie să achite 500 de euro. De 7 ori mai mare este prețul pe care l-a afișat Jurnal TV, post ce aparține omului de afaceri Viorel Țopa. Între 3.000 și 2.000 de euro costă un minut de publicitate la posturile cu acoperire națională, Publica TV, Prime și Canal 3, care fac parte din trustul de media care este controlat de democratul Vlad Plahotniuc. TV și TV7 oferă spațiu publicitar la tariful de 500 de euro pentru un minut. Aceste tarife au fost anunțate în declarațiile depuse la Comisia Electorală Centrală. Radiodifuzorii care reflectă campania electorală trebuie să respecte regulamentul adoptat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Potrivit acestuia, publicitatea electorală nu trebuie să depășească 2 minute pe zi pentru un concurent electoral. Referitor la costuri, legislația prevede că prețul unui minut de publicitate electorală nu trebuie să depășească media anuală a publicității comerciale. Nicolae Damaschin, vicepreședinte al CCA, spune însă că radiodifuzorii găsesc căi pentru a-și multiplica veniturile în campania electorală.
Noi vedem o tendință că, de fapt, când este perioada electorală, cu jumătate de an înainte de campania electorală, se majorează prețurile la publicitate. Ca ulterior, în perioada electorală, ei se poate afișa un preț mai majorat. Până la urmă să nu uităm că radiodifuzorii sunt și agenții economici care își reglementează activitatea și cu interese economice. Dar după mine, iarăși, atunci când un minut de publicitate este 5.000 de euro, acest lucru nu pune în condiții egale toți concurenții electorali.
Mai mulți experți sunt de părere că tarifele pentru publicitatea electorală sunt ridicate la cote maxime, nu neapărat pentru obținerea de profituri, ci mai curând pentru a stabili un cenz de accesibilitate. O situație similară a fost semnalată și la parlamentarele din 2014, când, la fel, mai mulți candidați s-au plâns că le este îngrădit accesul la unele posturi de televiziune cu acoperire națională. Autoritatea de reglementare în audiovizual, spune însă Nicolae Damaschin, nu are pârghii de intervenție asupra tarifelor și va monitoriza doar timpul de publicitate acordat concurenților electorali. Expertul media Ion Terguță spune că îi se pare firesc că în lipsa unor penalizări sau a unui preț plafon, radiodifuzorii au impus și în această campanie tarife după propriul plac și interes.
Televiziunile, prin prețurile pe care le practică, încearcă să restricționeze accesul la media pentru candidații nedoriți. Dar în același timp, prețurile la publicitate vorbesc și despre capacitatea partidelor de a cheltui bani. Avem o piață media, în special de televiziune, monopolizată, iar efectul acestui monopol se vede în campania electorală.
Cât cheltuie candidații pentru publicitatea electorală? Sunt cifre care, spune juristul Promolex Pavel Postică, urmează să fie indicate în rapoartele financiare care vor fi depuse la CEC pe 14 octombrie.
În primul rând, CCA-ul trebuie să fie atent, să monitorizeze dacă ceea ce s-a plătit într-adevăr corespunde cu ceea ce a ieșit pe ecran, ca timp, pentru că până la faptul că sunt foarte scumpe aceste prețuri, orice secundă suplimentară crește, evident, prețul plătit.
În opinia vicepreședintelui CCA, Nicolae Damaschin, tarifele la publicitatea electorală trebuie să rezulte din acoperirea pe care o are postul de televiziune și concomitent să se țină cont de nivelul de audiență. Însă, spune el, CCA-ul nu are drept de inițiativă legislativă, iar proiectul noului cod al audiovizualului, de la care se așteaptă să aducă îmbunătățiri la capitolul publicitate, a rămas deocamdată blocat în Parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În emisiunea noastră electorală de miercuri, difuzată la ora 14, emisiunea Eu și Votul Meu, Valentina Ursu îi va intervieva pe candidata Silvia Radu și pe expertul Leonid Litra.
votare.
Numai decât.
Mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul Brăcească.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit. Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
De apel Chișinău l-a eliberat luni din arestul preventiv pe Andrei Donică, ajuns în atenția publică după ce a vărsat lapte pe ministrul finanțelor ca protest față de îndatorarea moldovenilor în urma furtului miliardului din bănci. Activistul aflat de ieri sub control judiciar, adică având interdicție de a părăsi capitala, este eroul portretului radiofonic schițat de Nicu Gușan.
Andrei Donică a devenit cunoscut după participarea activă la protestele antiguvernamentale din 2009 și de atunci periodic era protagonistul unor luări de atitudine mai excentrice la părerea poliției. În 2013, bună oară, în timpul prezentării planurilor de modernizare a aeroportului din Chișinău, Donică a aruncat cu ouă în machetele expuse pentru public. El zicea că și-a exprimat astfel atitudinea critică față de concesionarea dubioasă a aeroportului, așa cum o descria presa. Atunci Donică s-a ales cu o amenință pe care n-a mai plătit-o, obținând într-un final câștig de cauză după contestarea pedepsei administrative în instanță. În 2015, Donică a recurs la un protest cu audiență, urcând pe acoperișul unei clădiri din Piața Marii Adunări Naționale. Și de această dată, Andrei Donică consideră justificată acțiunea sa protestatară din ziua de 30 septembrie, când a turnat o găleată de lapte peste ministrul finanțelor. Pentru că, spune Donică, este responsabil de transformarea miliardului furat în datorie publică. Acțiunea sa a fost calificată de poliție drept act de huliganism, pentru care i s-a intentat dosar penal. Activistul este cercetat în prezent sub control judiciar.
Este un exemplu pentru toți activiștii. Ca să înțeleagă, ca să cum ar da din deget, toror, vedeți, dacă o desface, vă protestați și desface ceva, de exemplu, Donică, o să ajungeți toți în subsol în pușcării. În a doilea rând vor mă oprească din motivul că am pornit acțiunea antigenocid.
Andrei Donică se referă la rulotele care fusese reparcate mai mult timp în apropierea clădirii guvernului și au constituit numitul orășel antigenocid. Imediat după incidentul cu găleata de lapte aruncată peste ministrul finanțelor, rulotele au fost evacuate. În consecință, spune activistul, 11 persoane fără adăpost ar fi rămas fără acoperiș, întrucât rulotele le serveau drept azil temporar. Ofițerul de presă al Poliției Capitale, Adrian Jovmir, spune că rulotele au fost luate de oamenii legii, citez, ca probe delicte în cadrul dosarului. Expertul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun, crede că deși gestul activistului Donică a fost unul exagerat, totuși reacția oamenilor legii este una nejustificată.
Acțiunile domnului Donică într-adevăr au fost exagerate. Chiar și nici cuvinte ofensatoare pot fi subiectul unei răspundere, fie administrative, fie penale. Dumnezeu a ales să arunce cu lapte. Și dumneavoastră trebuie să fie pentru asta să fie aplicată o sancțiune. Însă eu nu cred că este justificat aplicarea inițială a arestului pentru 25 de zile. Pentru ce? Toate probele erau acolo. La moment tot era vizibil în înregistrare video.
Chiar dacă riscă o pedeapsă penală, Andrei Donică spune că nu se va lăsa de proteste. Bai mai mult, el intenționează să reprezinte un grup de aproximativ 250 de pensionari care vor să acționeze statul în judecată.
Și acum deja suntem la etapa de a ataca instanța judecată guvernul pentru a ne obține drepturile pe care le au pensionarii consfințite în articolul 47 a Constituției. Statul este obligat să creeze un trai decent pentru fiecare om. Dar acești pensionari care au scris petiția au pensie mai mică chiar decât minimum de existență, adică de 1612,80 lei. Și credeți-mă, ei n-ar dori ca să ajungem ca să atace guvernul la instanță și credeți-mă că vor câștiga 100% această judecată. Dacă nu aici, atunci la ce?
Donică este cercetat pentru huliganism, iar presa anunță că el ar putea fi condamnat la câțiva ani de închisoare. Anterior, activistul Anatol Mătăsaru a fost condamnat la 2 ani cu suspendare pentru un protest din fața procuraturii, considerat de procuror drept huliganic. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre noi eforturi de relansare a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol și rubrica Cui îi este frică de NATO cu Liliana Barbăroșie.
La ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre, inclusiv emisiunea noastră electorală specială cu Valentina Ursu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În urma eforturilor președinției germane OSCE, în vară s-au reluat negocierile în format 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean și s-a făcut o listă de domenii în care se vor căuta poziții comune. Dar astăzi, cu ocazia unei vizite în Moldova a emisarului președinției germane OSCE, vicepremierul cu reintegrarea Gheorghe Balan a mărturisit că din toată lista de probleme, Chișinăul și Tiraspolul s-au pus de acord numai asupra unor chestiuni de protecție a mediului. Diana Răileanu.
Protocolul semnat în iunie la Berlin după o pauză de aproape 2 ani în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean fusese contestat de unii analiști de la Chișinău. Și asta pentru că, în opinia lor, punerea în aplicare a documentului ar conduce la recunoașterea tacită a statalității transnistrene. Protocolul prevede, între altele, căutarea de soluții pentru restabilirea legăturii telefonice, recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și a plăcuțelor de înmatriculare auto din stânga Nistrului. Luni seara, în cadrul unei conferințe de presă cu reprezentantul special al președinției germane OSCE, Kordmaier Claude, negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a vorbit despre lipsa unui progres în tratativele cu Chișinăul.
Întâlnirile la toate nivelurile au pierdut din consistență și, pe deasupra, au apărut o serie de probleme suplimentare. A revenit în actualitate problema căilor ferate și nu s-au găsit soluții pentru chestiunile incluse în protocolul de la Berlin.
Nemulțumirea negociatorului de la Tiraspol este exagerată, a lăsat să se înțeleagă vicepremierul Gheorghe Balan. Și asta pentru că prevederile ce se conțin în protocolul de la Berlin, observă șeful biroului pentru reintegrare, nu au o dată limită de rezolvare.
Cu termen clar de executare era referința la subiectele pe ecologie și ele au fost îndeplinite 100% de către Chișinău și Tiraspol. În celelalte subiecte, părțile și-au asumat angajamentul să continue lucrul și să identifice soluții viabile. Respectiv, acest lucru continuă, el nu a fost stopat. Față de anul precedent, putem spune că avem practic de 2 sau de 3 ori mai multe deja întâlnire acestor grupuri de lucru. Când domnul Ignatiev spune că sunt anumite regresii, în cazul protocolului de la Berlin, el a fost semnat în perioada de vară. Din vară până în momentul de față a trecut timp destul de mult și normal că există careva schimbări a situației și unele momente care nu țin de Chișinău și Tiraspol, chiar și schimbări regionale.
În negocierile dintre Chișinău și Tiraspol, OSCE are rolul de mediator. Germania, care deține acum președinția prin rotație a organizației, a reușit să readucă la masa negocierilor reprezentanții formatului 5+2 după o pauză de aproape 2 ani. Ambasadorul Kordmaier Claude recunoaște că a sperat la rezultate mai palpabile în reglementarea conflictului transnistrean.
Of course, against the background of the settlement process as a whole, a year is very little.
Desigur, ținând cont de trecutul procesului de reglementare transnistreană, un an de zile este prea puțin. Da, în privința unor subiecte convenite anterior la Berlin, am sperat la rezultate imediate. Am ajuns la un numitor comun în privința ecologiei, am fost aproape de apostilarea diplomelor, dar, cum s-ar spune, într-un dans de tango e nevoie de doi, iar dacă unul nu este de acord, mai greu ajungi la un compromis. Vreau doar să scot în față lucrul care contează pentru mine. Noi întreprindem pași necesari pentru a facilita dialogul. Ne focusăm pe proiecte concrete spre binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Vizita în Republica Moldova a reprezentantului special al președinției germane a OSCE a coincis cu vizita la Chișinău și Tiraspol a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, responsabil de soluționarea conflictului transnistrean în cadrul guvernului de la Moscova. Ambasadorul Kordmaier Claude a spus că nu are planificată o întrevedere cu Dmitri Rogozin în cadrul acestei vizite. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Politica față de Rusia trebuie să fie echilibrată, dar nu conciliantă, au declarat liderii structurilor occidentale la un forum internațional ținut în Germania luni, unde, cum veți auzi din relatarea Ilenei Giurchescu, au luat cuvântul printre alții secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, președintele Consiliului European Donald Tusk și președintele Parlamentului European Martin Schulz.
Nu o să izolăm Rusia, a declarat Schulz, dar vom spune Moscovei deschis cu ce politici nu putem fi de acord și vom continua dialogul. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a explicat de ce alianța trebuie să adopte o poziție tranșantă față de o Rusie care se afirmă cu multă agresivitate pe scena internațională.
We have seen that they have developed new capabilities.
Au dezvoltat noi capacități militare, au desfășurat mai multe trupe, dar cel mai îngrijorător este că au recurs la forță împotriva unor vecini ca Ucraina și peninsula Crimea. Mai mult, Stoltenberg a reamintit de conflictele înghețate provocate sau menținute de Rusia, de faptul că în Republica Moldova, de exemplu, Moscova menține trupe în pofida protestelor guvernului de la Chișinău. Reacția NATO sunt deciziile luate la ultimul summit al Alianței, care s-a organizat la Varșovia, în primul rând staționarea prin rotația unor batalioane internaționale în țările Baltice și Polonia, la care s-ar putea adăuga o întărire a prezenței militare în Marea Neagră, cum cere România. Nu vrem să ne mărim prezența militară peste aceste limite, a mai declarat Stoltenberg la conferința din Germania, dar vrem să trimitem un semnal clar că la nevoie putem staționa rapid noi trupe. Cu toate acestea, a continuat Stoltenberg, nu vrem o nouă cursă în armării și nici un nou război rece. Ultimul președinte sovietic și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Mihail Gorbaciov, crede însă că acesta este exact punctul în care s-a ajuns acum în relațiile ruso-occidentale. Lumea a ajuns într-un punct periculos, trebuie să ne oprim și să reluăm dialogul, a avertizat Gorbaciov luni într-un interviu cu agenția RIA Novosti. Gorbaciov este unul din liderii care au contribuit decisiv la încheierea conflictului est-vest, cunoscut sub numele de Războiul Rece. Tot el a semnat o serie de acorduri de dezarmare cu Statele Unite, eforturi care în 1990 i-au adus și Premiul Nobel pentru Pace. Trebuie să ne întoarcem la adevăratele priorități, dezarmarea nucleară, lupta cu terorismul, prevenirea dezastrelor ecologice, a mai declarat Gorbaciov în interviul cu RIA Novosti. S-a întâmplat ceva foarte grav, crede fostul lider sovietic. Lumea nu mai are încredere că relațiile dintre marile puteri funcționează, iar în aceste condiții dispare și șansa unei lumi fără arme nucleare. Pentru că, în opinia lui Gorbaciov, atâta timp cât există arme nucleare, există și riscul ca cineva să le folosească cândva.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, чтобы вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Alianța Nord-Atlantică a anunțat lansarea în Republica Moldova a două proiecte de cooperare științifică concentrate pe consolidarea securității cibernetice. Proiectele vin la scurt timp de la summitul NATO de la Varșovia, care a accentuat nevoia unor măsuri sporite pentru identificarea amenințărilor cibernetice și fortificarea capacităților instituționale de răspuns la ele. Aflat zilele trecute la Chișinău pentru lansarea inițiativelor, Michael Gol, consilier în divizia riscuri de securitate emergente din Cartierul General NATO, ne-a vorbit într-un interviu despre importanța celor două acțiuni.
It's about enhancing Moldova's capacity in the field.
Vorbim despre consolidarea capacităților de apărare cibernetică a țării, despre consolidarea rețelelor naționale. La summitul de la Varșovia din această vară, securitatea cibernetică a fost relevată ca domeniu de importanță majoră, atât pentru aliați care trebuie să-și consolideze la nivel național acest domeniu, cât și pentru țările partenere. În acest sens, lucrăm cu Republica Moldova în două proiecte. Unul vizează Ministerul Apărării, deci este primul proiect care urmează să fie aprobat în timp apropiat. Un al doilea proiect, care deja a fost aprobat, vizează Guvernul Republicii Moldova. Vorbim despre crearea unui laborator în cadrul Universității Tehnice, dotat cu tehnologie de ultimă oră în care vor fi instruiți lucrătorii Ministerului Apărării, iar când acești angajați nu vor fi implicați, vor beneficia studenții acestei universități de instruire. Acolo vom învăța cum să prevenim atacurile cibernetice și cum să reacționăm la acestea. Deci, în urma acestui proiect, vor beneficia cetățenii întregii țări, astfel încât persoane private vor putea comunica la un nivel mai sigur.
Dat fiind faptul că cunoaștem că NATO își construiește relația cu țări partenere ca Republica Moldova în baza necesităților acestor țări, putem concluziona că aceste necesități au fost formulate de aici, din Republica Moldova?
Absolut. Oficiul prim-ministrului a fost cel care a formulat această cerere. Avem și o scrisoare parvenită de la Cancelaria de Stat, iar ca urmare a acestei cereri am elaborat aceste două proiecte, în baza cărora urmează să oferim echipament și asistență tehnică. Am anticipat acest lucru cu traininguri pentru asistenții de rețea. Dar da, noi oferim asistență numai la cerere și strict pe domeniul cerut.
Michael Gol, consilier în divizia riscuri de securitate emergente în cartierul general NATO. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat astăzi nemulțumit de aprobarea de către Senat a desființării unei structuri speciale de demascare a plagiatelor, o meteahnă larg răspândită, inclusiv printre politicieni și alți funcționari publici de rang înalt din România. Mai multe despre aceste evoluții de la Sabina Afati.
Parlamentarii români au respins cererea de reexaminare a ordonanței de urgență prin care au fost reduse competențele Consiliului Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare. Consiliul ar fi trebuit să fie, în viziunea guvernului condus de Dacian Cioloș, dar și al președintelui, autoritatea ultimă care evaluează sesizările de plagiat. Senatul a respins însă această posibilitate, lăsând la latitudinea universităților rezolvarea contestațiilor. Decizia parlamentarilor vine chiar în momentul în care se aștepta soluționarea acuzației de plagiat, care vizează teza de doctorat a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Situația nu avantajează pe Chioveși dacă acest forum continuă să lucreze și să dea rapid o soluție. Lucrurile sunt însă destul de sensibile, iar președintele Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, profesorul Viorel Barbu, și-a dat demisia explicând că în urma amendamentelor adoptate de Senat la Legea Educației, acest organism va avea doar rol decorativ. Lipsit de orice putere, Consiliul se teme poate că nu mai are legitimitatea să termine sesizările pe care le are în lucru și asupra cărora noile prevederi nu se aplică, fiindcă legea nu e retroactivă. Fostul ministru de interne, Petre Tobă, care a primit recent verdictul de plagiat, a depus o plângere la parchetul general îndreptat atât împotriva membrilor Consiliului, cât și a experților care i-au analizat teza. În această atmosferă de presiune permanentă, Consiliul nu mai are nicio motivație să lucreze asupra dosarelor rămase încă nerezolvate și există pericolul ca totul să se tranșeze de acum încolo la universități. Consiliile de etică ale acestora nu au dovedit însă până acum nici entuziasm, nici profesionalism. Atunci când e vorba despre universități din provincie, de exemplu, ar putea fi și mai complicat, pentru că într-un oraș mic toleranța e mai mare, relațiile sunt suprapuse și, spre exemplu, un profesor cu reputație își va putea extinde cu ușurință influența pentru a-și apăra un doctorant plagiator. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la portalul Sănătate Info, Parascovia Rogate.
Pe Sănătate Info citiți despre dosarul licitațiilor trucate din medicină, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu 150 de milioane de lei. Acesta se află abia în faza preliminară de examinare, chiar dacă a fost trimis în instanță acum 11 luni. Procurorii spun că de jumătate de an, în cadrul ședințelor, sunt cercetate cererile avocaților. De cealaltă parte, apărătorii argumentează că este vorba despre un volum mare de lucru. Între timp, inculpații se află sub control judiciar, ceea ce le permite să-și desfășoare în continuare activitatea. O tânără va lua imunosupresive toată viața din cauza că unii medici au administrat tratamentul nepotrivit pentru artrită reactivă. Din același motiv a avut nevoie urgent de un transplant hepatic. Totul s-a petrecut cu viteza luminii, încât tânăra nici nu a reușit să înțeleagă bine ce îi se întâmplă. Este vorba despre Cristina Mândrilă, O tânără în vârstă de 23 de ani, studentă în anul 5 la medicină. Fata a aflat că a trecut printr-o operație de transplant abia după ce și-a revenit din starea de inconștiență. A fost și mai surprinsă când a înțeles că nici măcar nu se află într-un spital din Moldova, ci la București. Totul ar fi fost însă foarte grav dacă nu se găsea la timpul potrivit un donator de organe. Instituțiile medicale din Moldova nu au personal calificat, departamente pentru managementul dispozitivelor medicale și peste 80% nici echipamentele necesare pentru întreținerea acestora. Doctorii mai folosesc pentru activitatea zilnică mail-urile personale și nu au sau nu utilizează pe cele instituționale.
Cu sumarul portalului Sănătate Info, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.